Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u xuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ieħor fis-sensiela Steyr Tanis Komuni fuq Campus FM. Fil-programm ta' din il-ġimgħa aħna ser niltaqgħu ma' żewġ karattri. Tnejn minn nies komuni oħrajn. L-ewwel ser niltaqgħu ma' Cesare, kreazzjoni ta' Charles Asa, u mbagħad ser niltaqgħu ukoll ma' Salvu il-Baħħar, karattru maħluq minn Giuse Cassar Pulucino. Cesare. Wieħed mill-karattri strambi u fl-istess ħin interessanti li żgur qatt ma ninsa kien dak ta' Cesare. Dana ma kienx ismu propja iżda kien laqam illi bih kien jafu kulħadd, saħan sitra ommu l-Aziża. Dan Cesare kien għażin daqs kelb. Insomma, ma nafxala ngħidu hekk għaliex wara kollox il-klib mhumiex daqshekk għażenin. Naħseb iktar inkunu qrib illik kieku kellna ngħidu għażin daqs Cesare. Imma min jien jien biex inbiddel l-idjomi li ssawru matul is-snin minn dan il-poplu. Cesare qatt ma rid jaf b'xogħol. F'ħajtu kollha qatt ma ħadem. Kien jgħix mommu illi meta niftakru jien kellha fuq is-sebgħin sena, għalkemm kienet għadha fuq tagħha. Cesare kellu rutina f'ħajtu. Fis-sajf, jew meta it-temp ikun sħun biżejjed illi wieħed jista' joqgħod barra, kont taraħ fil-kantuniera tat-triq, mistrih mal-ħajt jew bil-qiegħda fuq xi għadba, josserva d-dinja ċkejkna u monotona illi kien hemm fir-raħal tagħna. Kien ipejjeb sigarri jintnu pesti u kont ixxommhom minn metri l bogħod. Imma ħaġa li kien iħobb jagħmel u li dejjem affaxxinatni kienet illi dan Cesare fis-sajf kien joħroġ bil-qmis fidu imkebba gozz u qatt ma jilbisa. Kien iħobb jilbes shorts tal-militar li middera minnhom kellu kemm irid. Ma kienx bniedem maħmuġ u ma kien idejjaq lil ħadd. Il-leħja dejjem imqaxra friska u ħwejġu indaf. Fix-xitwa mbagħad kien jilbes xi ġakketta jew xi flok u jintefa' fil-ħanut ta' Salvu tal-Pinta ipaċ-paċ fuq is-suġġett favorit tiegħu li kien illi d-dinja ma tantx fadlilha biex tispiċċa. Hemm kien moħħu. Dejjem jewden illi l-aħħar tad-dinja wasal u kollu ta' xejn illi wieħed joqgħod jaħdem u jrekken il-flus għax kollox se jsir irmiet. Forsi għalhekk qatt ma rid jaħdem, min jaf. Profi illi d-dinja waslet fl-aħħar kellu kemm irid, ma nafx kemm il-darba kien qalli illi wasalna fl-aħħar. U sa frattant hawn għadna. Illum Cesare naħseb illi telaq u d-dinja xorta għadha għaddejja. Dan Cesare ma kienx jaf jikteb u ma kienx jaf jaqra. Skola mar ma qatt ma tgħallem xejn. Fil-ħanut ta' Salvu kien ħobb jiġi wieħed illi konna insibuh bħala s-sur Anċ. Dan kien għamel żmien jaħdem bħala skrivan ma' negozjant illi kellu xi ħwienet il-belt. Billi xogħlu kien tal-pinna, is-sur Anċ kien igawdi ċertu rispett fir-raħal u kulħadd kien joqgħod għal dak illi kien jgħid hu għax kien tal-iskola. Min jaf kemm kien jgħid ħmerijiet, imma mur merieħ. Mela lejla waħda is-sur Anċ dar fuq Cesare u qallu: "U issa inti bħalek ma jmissek x'tistħi. Ċesare kien pront dar leħu saqsieħ. Nistħi. Nistħi minn xiex. Mela x'inhu, reġa' s-suranċ. Raġel bħalek bqajt ma tafx tikteb ismek u kunjomok.
U b'daqshekk?
U mela llum hawn minnu daqshekk injorant fid-dinja?
Kompla iħaqqaqa miegħu s-suranċ.
L-argument kompla jikber, u fih indaħlu l-professuri l-oħra illi kien hemm fil-ħanut. Min qabel ma' s-suranċ u min qabel ma' Ċesare. Meta Salvu kien qed jaħseb biex jagħlaq il-ħanut, l-argument kien għadu sejjer, u kulħadd telaq lejn daru ma jafx jekk rebaħx jew le. Imma Ċesare baqa' jewden. Fehem li wara kollox is-suranċ kellu raġun u li hu messu għall-anqas tgħallem jikteb ismu u kunjomu. Ħass ukoll li dik kienet waħda mix-xewqat tiegħu li qatt ma kien jrid jammetti. L-għada reġa waqqa l-kliem fuq dan is-suġġett u Suranċ offrilu illi jalmu jikteb ismu, kunjomu u sintendi il-laqam illi bieħ kien jafu kulħadd. U dik il-lejla stess, Ċesare beda jieħu il-lezzjonijiet fuq il-karti sofor illi konna insejħulhom ta' zokkor. Ma damx wisq ma tgħallem jikteb ismu, kunjomu u l-laqam illi kellu. U tant ħassu ferħan illi beda jikteb ismu ma kullimkien, bla pes oħxon illi ma nafx minn fejn kien ġabu. Mela l-ħajt tal-Knisja, il-faċċata tad-dar, u kull fejn kien se tajħażżes. U marraħal kollu, ħlief isem Ċesare ma kontx tara.
Din tisimaw Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM.
Mela, fil-waqt li l-ewwel parti tal-programm laqgħadna ma' Cesare, kif għattilkom aktar kmieni, kreazzjoni ta' Charles Asa, fit-tieni parti issa se niltaqgħu ma' karattru ieħor, Salvu l-Baħħar. Din id-darba dan huwa karattru maħluq minn Giuse Cassar Pulucino. Salvu kien raġel sajjar, imbaċċaċ, wiċċu aħmar dejjem daħkan, ċaru abjad qotna, għajnejn dejjem jibru, jaqtaw daqs ta' seqer. Iżda daqsxejn imħatteb u mitfuħ il-qudiem għax miskien kien ilu li xellifhom is-sittin. Iż-żmien kien beda jagħmel bih u kien kull ma jmur iħossa titqal fuq spaltu it-tabija ta' snin illi kellu. Minn xkunitu kien iġġennen u s-saħħar wara l-ħajja tal-baħar. U f'żożitu kien imbarka fuq bastiment u għatta xi snin ta' ħajtu jaħrat l-ibħra jara artijiet ġodda, jiltaqa u jitkellem ma' nies ta' kull xorta u ta' kull ġens. U għalhekk in-nies ta' Birżebbuġa kienu jafuh b'Salvu l-Baħħar. U għan-nifsu ma kontx tiltaqa' u tieqaf titkellem miegħu li ma kienx jaqbadlek fuq il-ħajja tal-baħar. U fuq dak li kien għadda minn għalih kemm dam imbarkat. Għalkemm ma baqax ibaħħar, baqa' jħossġu fih bħal ġibda jew aħjar sejħa. Kull meta jara l-baħar imħarrek jew jiċċaqlaq maż-żiffa ħelwa ta' filgħaxija, jew meta jisma' ix-xarxir oħxon tal-baħar jitħallat mat-tiżbit qalil tal-mewġ rawi fuq il-blat. U biex iwieġeb għal din is-sejħa ġewwenija, kienx tara dajsa żgħira. Ta' sikwit kien iqattalek nofs ta' nari sħaħ fuq il-baħar, jiġri minn hawnna l-inn, daqqa bil-moqdif u oħra bil-qluħ. Jgħaddi minn xtajta għal xtajta, jidħol f'kull daħla u rokna tal-bajja li kien isib. Jitkixxef l-għerien imħaffrin ġol-blat tafli. Sakemm kien jaf dawk l-inħawi xiber b'xiber, u kien jiftaħar illi ħadd ma jaf idurhom daqsu. Salvu kien jinstab waħdu fid-dinja, għax martu u libnu il-waħdini kienu mietu ftit ta' żmien qabel, għalhekk kien tallem jagħmel u jaħseb għal kollox hu. Għal dak li hu ikel ma jħabbilx rasu wisq, meta jaqbad xi ħuta sabiħa kien jaqliha u jikol biha daqs li kieku kellu ikla tal-aqwa sultan. Xi daqqiet kien isejjaħlu biex jikol miegħu wieħed sinjur ma jagħmel xejn jgħix bir-renti li kien mar jammar f'xatt il-baħar u hemm sar iħobbu wisq lil Salvu u ġieli ħarġu jistadu u jibburdjaw flimkien. U minn għalih Salvu ma kien jonqsu xejn la darba kien jiddobba l-ħobża ta' kuljum għallejxin. Ħsib ta' xejn, moħħu ma jerriħ qad bil-ħsieb u ħolma ma joħlomx ħlief li jaqbad xi kaħlija jew xi lampuka sabiħa jew li qed jitbennen ġoddajsa imwiżna fuq il-wiċċ kaħlani tal-baħar. Mhux ta' xejn illi kellu dak il-wiċċ dejjem daħkan. Salvu qatt ma riet jaf b'qari. L-ewwel nett ta' skola ma kienx għax mhu żgur kien baqa' jiftakar l-ABC li kien tallem f'tal-gvern. U t-tieni għax kien jaħseb illi l-kodba jġaluk timxi kontra it-tagħlim tas-sewwa u titbijat minn Alla. Ara darba x'qallu l-wieħed żagħżugħ li staqsih jekk jaqrax gazzetti. Salvu wieġbu hekk. Jien gazzetti, laqgħet qrajt u laqgħa żurret naqra. Għax fihom issib miktub dak li jridu huma. Tista' tkun gazzetta tajba jew gazzetta ħażina.
U jekk tidra taqra l-gazzetti tkun trid tibda taqra xi rumanz ukoll. Mbagħad titħassar żgur għax kif kien qalli darba Ġanni l-Girna illi kien qara xi tnejn minnhom. Dawn ikun fihom ħwejjeġ li mhux xieraq taqrhom jew tkun tafhom. Jien ngħaddi mingħajr ma naqra, oħlef biex noqgħod bil-qiegħda fuqha biex ma ħammitx il-qazziet, qatt ma tara li karta tal-gazzetta f'idejja. Din kienet il-fehma ta' Salvu. Mur dawru.
Meta ma kienx ibakkar joħroġ bid-dajsa, kien iqum jismalek tal-ewwel, għax għall-Knisja qatt fomru ma naqas għaxriet. Mbagħad jitlaq jimxi sal-wiet, illi fix-xitwa kien ikun fih għaxqa, miksib dik il-libsa ħadranija, b'dawk is-siġar kbar imferxin lawn u lin, minn kon tisma' ġej ma' sfar ta' tpespis. Xi kultant kien jieħu il-kelb miegħu u jitfa' li xkubetta fuq spaltu. Għax għall-kaċċa kien jagħmel xi ftit ukoll. Kien qatt għalhekk sa xi 11 u mbagħad araħ rieġa' lura b'xi għasfur tal-bejġ u l-barżakka biex ma jgħidx li ma qabad xejn. Jew b'xi malef ħaxix mill-wiet taħt tabtu għal dawk l-erba' tifnik illi kien telaq ġoddaqxejn ħamrija illi kellu. Huwa u rieġa' lura lejn id-dar mhux darba u tnejn kien jieqaf biex ileħħen fuq dik il-flejguta. Noti rqaq u ħelwin illi kienu jittajru mal-irjieħ sal-ibgħat rokna imħaddra tal-wiet. Tifsiriet ħajja tal-għena u l-ferħ illi kien iħoss ġo qalbu. U min jaf it-tfal huma u ġejjin minn iskola kemm il-darba waqfu jħarsu lejn dak ix-xwejjaħ bħarsa mistaġba, bħarsa ta' min jara ħaġa u ma jifhimx mill-ewwel. Kien ħabib ta' kulħadd. L-iktar taż-żgħażagħ illi kienu jinġabru miegħu biex jisimgħuh jitkellem fuq l-imgħoddi. U ġieli stieden ukoll xi wħud minnhom. L-art kienet miksija b'ta' pitoħxon, tal-ixkejjer biex fix-xitwa jilqawlu xi ftit għal kesħa u din ma titlax għal saqajh u tinġazza omlu. Il-bqija ma kienx hemm ħlief kitarri, mandolini, violini tal-ħalq, żaqq, żmamar, flejguta. Kastanjoli, ċimblu u kull xorta oħra ta' strumenti żgħar. Salvu kien ħobb lana u l-ors tiegħu meta kien jibqa' ġewwa joqgħod janni. Iżda fl-iljiel iż-żbieħ tas-sajf kien imur fuq il-blat f'xatt il-baħar u ħafna rġiel u żgħażagħ kienu jduru miegħu jisimgħuh janni mal-messiet tal-kordi għanijiet bħal din tal-lejla sabieħa qamrija f'xatt il-baħar fejn inti. Tismalana tal-imħabba li jnebbaħlek it-tifkir ta' xi żmien li fih bil-ġwienaħ tal-imħabba kont ittir. U l-leħen diwi tiegħu kien jibqa' jinstema' minn fuq il-baħar. U minn ġo triqat, sa kemm jintilef wara djar imbajda bid-dawl minn lewn il-fidda tal-qamar żbejjaħ. X'sar minnu Salvu ma nistax ngħid fi żgur, imma l-aħħar li nżilt sa fejn kien joqgħod hu, sibt il-bieb tad-dar tiegħu magħluq, u meta staqsejt il-waħda ta' ma ġembu x'sar minnu din wieġbet. Odwa waħda ħareġ bid-dajsa u la reġa' lura hu u lanqas id-dajsa. Jista' jkun illi Salvu l-baħħar reġa' beda jbaħħar fid-dinja l-oħra flimkien ma' martu u ma' ibnu illi kienu waslu hemm qablu. U dak il-qari wasalna għal tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa, stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' aktar karattri ma' aktar nies komuni, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi Nawguralkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.